რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო დაღიარებული ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბელგრადში განაცხადა, სადაც ეუთოს 22 მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვიდა მინისტრთა საბჭოს პლენარულ სესიაზე, მას საკუთარ გამოსვლაში ესაუბრა ეუთოს სივრცეში არსებულ გამოწვევებსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის არსებობა. დღეს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა გაიმართება, როგორც უშიშროების საბჭოს საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ახალკაცმა განაცხადა. უშიშროების საბჭოს ხდომის განსახილველი თემაა არსებული და გაზრდილი რისკებიდან გამომდინარე თავდაცვის ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ყოფილი რუს სამხედრო ტანკის მეთაურ სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა 3 დეკემბერს თალიბანის ხელმძღვანელობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე თავდასხმაში ავღანეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის ნაფიცმსაჯულება 15 პუნქტში დამნაშავეცნეს ირაკ ჰამიდულიანი. მათ შორის თალიბანის ფინანსურ მხარდაჭერაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებაში და შეთქმულებაში მასობრივი იარაღის გამოყენების შესახებ. სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას გააცნობდნენ ირაკ ჰამიდულიანს, 15 წუთიანი გამოსვლა ჰქონდა, რომელშიც აკრიტიკებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მე თქვენ დამადანაშაულეთ ტერორიზმში, ეს არის სიცრუე, ვაკეთებ იმას, რაც იესო ქრისტემ გვითხრა. მე არ ვაღიარებ თქვენს კანონს, მე არ ვაღიარებ ამ სასამართლოს, განაცხადა 55 წლის ჰამიდულიანმა სიტყვით გამოსვლისას. რუსეთი აფართოვებს საჰაერო ბაზას დასავლეთ სირიის ჰომსის პროვინციაში. ამის შესახებ 3 დეკემბერს ადამიანთა უფლებათა დაცვის სირიის ობსერვატორიაში განაცხადეს. მონიტორინგის ჯგუფის თქმით, რუსები შაირათის საჰაერო ბაზის ასაფრენ ბილიკსაც ამაგრებენ, რომელიც ჰომსის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 40 კილომეტრში მდებარეობს. ეს ნიშანია, რომ რუსები აპირებენ მის გამოყენებას ქვეყანაში მეორე საჰაერო ბაზად. სამუშაოები მიმდინარეობს, შესაძლოა მოსკოვი აპირებს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ისლამური სახელმწიფო ჯგუფი მოქმედებს. დეპსნატკომია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უკვე დაძრა აღჭურვილობა შაირათის ბაზის მიმართულებით და ზოგიერთი მოწყობილობები ფუნქციონირებს კიდეც. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის განცხადებით, იგი ფლობს მტკიცებულებებს, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, სირიელი ჯორჯ ჰასვანი, რომელსაც რუსეთის მოქალაქის პასპორტი აქვს, ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა ამ ბიზნესში, განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ერდუანმა, რომელსაც კონკრეტულ ფაქტებზე არ უსაუბრია. 2 დეკემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაადანაშაულა ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობაში. ევროკავშირის სერბეთთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას გეგმავს. ამის შესახებ ბელგრადში ეუთოს სამიტზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა. მოუთმოლოდ ველოდები 14 დეკემბერს, როდესაც გავხსნით უფრო მეტად დეტალურ საუბარს, აღნიშნა მოგერინიმ. მოსალოდნელია, რომ მოლაპარაკებები დაიწყება იმ საკითხების განხილვით, რომლებიც უკავშირდება კოსოვოს და ფინანსურ კონტროლს. ბრიუსელში დაუბრუნდებით დიდი მოლოდინებით და დარწმუნებით, რომ სერბეთი ევროპას ეკუთვნის, განაცხადა სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა Александр Вучичма. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი აცხადებს, რომ მოსკოვმა შეაჩერა ანკარასთან მოლაპარაკება თურქეთის ნაკადის გასატანის პროექტზე თურქეთის მიერ გასულ თვეში რუსეთის ბომბდამშენის ჩამოგდების გამო. ნოვაკმა 3 დეკემბერს მოსკოვში თქვა, რომ კრემლის მიერ გამოცხადებული სანქციები ითვალისწინებს სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ სამთავრობოთა შორისო კომისიის დახურვას. ამ კომისიას ევალებოდა გასატანის პროექტზე მოლაპარაკება თურქეთის ნაკადის პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შავი ზღვის ფსკერზე გამავალი 4 მილსადენით უნდა მოხდეს გაზის გადატუმბვა სამხრეთ რუსეთიდან დასავლეთ თურქეთში, შედეგად რუსეთი შეძლებდა ბუნებრივი აირის ევროპაში ექსპორტ სამხრეთის მარშრუტით უკრაინისთვის გვერდისავლით.
Thank you. Thank you. 10:10 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით დილამ შვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთით. Რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. Მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსზე. Ამ პროცესის მიმდინარეობაზე ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვილაპარაკია ბოლოდროინდელ გადაცემებში, იმის გამო რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო. ეხება ყველა მოქალაქეს და არა მოქალაქესაც საქართველოში მყოფს და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს პროცესი. სამომავლოდ ამის თაობაზე ჩვენი სტუმარის გვეტყვის დღეს ნათია კაციტაძე, სახალხო დამცველის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Და დავიწყებ იმით, რომ მსმენელისთვის მეტნაკლებად ჩვენი ეთერებიდან ცნობილი არის პოზიციები არასამთავრობო ორგანიზაციების, იქნება ეს ჯგუფურად კოალიციის ფარგლებში თუ სხვაგვარ ერთობაში, იქნება ეს თუ ცალ-ცალკე. აგრეთვე სახალხო დამცველი არაერთხელ გამოეხმაურა, მათ შორის 2 დეკემბერსაც, განცხადებით მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობას და არის კონკრეტული პოზიცია, გულისხმობ ინფორმირების პოზიცია და ასე ვთქვათ, ამ მოსამართლეების შესახებ ინფორმაციის გათვალისწინებისკენ მოწოდებას არ ვიტყვი, გათვალისწინების რეკომენდაცია სახალხო დამცველისგან. მინდა რომ თავად ბრძანოთ ამ პროცესის მნიშვნელობაზე თავდაპირველად და იმაზე, თუ რა სახით მონაწილეობს თქვენი უწყება ამ პროცესში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც უკვე ცნობილია, სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, აქტიურად ადევნებს თვალყურს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში სასამართლოს რეფორმის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების ფონზე და იმისათვის, რომ საზოგადოებაში მაქსიმალურად გაიზარდოს ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ წლების განმავლობაში იყო ძალიან დიდი პრობლემები სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი რეფორმის ტალღა გავიარეთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები დღემდე რჩება. სახალხო დამცველი, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს სრული მანდატი, ასე ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ვთქვათ, მონიტორინგი განახორციელოს, თუმცა ცალკეულ საქმეებთან მიმართებაში სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება, როდესაც თვლის, რომ გარკვეული დარღვევები შეიძლება იკვეთებოდეს სასამართლოში საქმის განხილვის პროცესში, ამასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები წარადგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი საკმაოდ ვერ ვიტყვი ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ მაინც სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეთ ყოველთვის მსგავსი ტიპის საქმეებს, მაგრამ მაინც იყო არაერთი საქმე, როდესაც სახალხო დამცველი გამოხატავდა თავის შენიშვნებს კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე კონკრეტული მოსამართლის მოქმედებებთან მიმართებაში. Да, ეს ინფორმაცია შესული არის სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშებში. ეხლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოგხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი ეს იყო მოსამართლეთა დაწინაურება, რომელზედაც ოქტომბრის თვეში მიიღო გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი პროცესი არის სწორედ ეს ახალი მოსამართლეების დანიშნა. სასამართლო სისტემაში ამ ეტაპზე არის ძალიან ბევრი ვაკანტური, ბევრი, ესე რომ ვთქვათ, ვაკანტური ადგილი. მოსამართლეების ამ წუთას 61 ვაკანტურ პოზიციაზე იყო არის გამოცხადებული, ესე ვთქვათ, შესარჩევი კონკურსი მიმდინარეობს და ფაქტი არის ისიც, რომ ეს მოსამართლების დანიშნა იყოს, ვთქვათ, გარდაუვალად აუცილებელი, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატშიც გაიზარდა ბოლოთვების გამობაში მომართვიანობა საქმის განხილვის ვადების გაჭიანურებასთან მიმართებაში. ჩვენთვის ეს იყო გარკვეულად სიგნალი იმისთვისაც, რომ ამაში უფრო აქტიურად ჩართულიყავით და უკვე დაგვეწყო მონიტორინგი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში მიმდინარე პროცესების.
ქავტონ ნათია, აქ მინდა მცირეხნით შეგაჩეროთ სწორედ ამ პროცესის რაობაზე, რომ ვუთხრათ მსმენელს ჩვენს სიუჟეტს შევთავაზებთ ახლა. თუ რა ხდება, რა მიმდინარეობს ახლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და შემდეგ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად საუბარს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 3 დეკემბერს გუშინ მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება დაიწყო. ეს არის უკვე შემდგომი ეტაპი, საბუთების შერჩევის შემდგომი ეტაპი, როცა უკვე იწყება გასაუბრება. როგორც ქალბატონმა ნათიამაც აღნიშნა, 61 ვაკანტურ ადგილზე არის გამოცხადებული კონკურსი, 102 კანდიდატი აცხადებს პრეტენზიას ამ პოზიციებზე მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს როგორც უკვე გითხარით სამოქალაქო სექტორის და სახალხო დამცველის დაკვირვების პირობებში ისინი მოითხოვენ არასამთავრობოები და სახალხო დამცველი რომ საბჭომ დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღოს და მოსამართლე და კანდიდატები კეთილსინდისიერების და კომპეტენციის მიხედვით შეაფასოს გასაუბრების პირველ დღეს წარდგა 12 კანდიდატი გრაფიკი არის შედგენილი თუ რომელ დღეს რამდენი კანდიდატი წარდგება კენჭისყრა გამართა ყველა კანდიდატის გამართება ყველა გამართა და გამართება ყველა კანდიდატის უკაცრავად გამართება მას შემდეგ რაც 61-ვე კანდიდატის მოსმენა ჩაივლის ნონა მჭედლიშვილი მოგახსენებთ ახლა ამ პროცესზე შემდეგი სტუმართან და თქვენთან ერთად და არა მხოლოდ კიდევ ერთი რესპონდენტი ჩაგორთვება ტელეფონით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებით იმისთვის რომ მოსამართლეთა დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილების ობიექტურობა ეჭვს არ ბადებდეს საჭიროა საბჭომ თავის ოქმებში აღნიშნოს რა გახდა კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერის ან უარყოფის საფუძველი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ციმაკურიძემ განაცხადა გასაუბრების პირველ დღეს წარდგენილ 12 კანდიდატ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებდა მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი ეგრეთ წოდებული განსხვავებული აზრის ავტორი რომელიც სტრასბურგში სანდრო გირგლიანის საქმეზე წარადგენდა საქართველოს სასამართლოს.
მე საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რა იქნება საბჭოს დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთანაც, იმიტომ რომ აქ საქმე გვაქვს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, როდესაც ევროსასამართლომ ძალიან მკაცრად გააკრიტიკა ქართული მართლმსაჯულება იმის გამო, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, უნისონში მოქმედებდნენ ხელისუფლებასთან ერთად და არ იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით.
ირაკლი ადეიშვილის გარდა ყურადღების ცენტრში ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების თანა მათ ცნობილია როგორც ძველი ხელისუფლების პირობებში ოდიოზური დაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიმღები მოსამართლე რომელიც იმავდროულად ახალი ხელისუფლების მხარდაჭერითაც სარგებლობს მისი გვარი ფიგურირებს სანდრო გირგულიანის უხან მოლაშვილის ბანკი ქართუსა და სხვა საქმეებში ლევან მურუსიძეს მოსამართლის ვადა 2016 წლის აპრილში ეწურება იმ შემთხვევაში თუ იუსტიციის საბჭომ ის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს ლევან მურუსიძე თანამდებობასაც კარგავს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის ეტაპზე მის მიმართ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობის საკითხიც. საქმე ისაა, რომ კენჭისყრის პროცესში იგი თეორიულად ერთდროულად კანდიდატიცაა და გადაწყვეტილების მიმღები პირიც. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ზოგადად კი მას მოსამართლე და დაკომპლექტების პროცესში საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებას ურჩევს უჩანანოაშვილი.
მე ვერაფერს ვერ შევასფასებ, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობას, რადგან ეს წინდება ჩემს კომპეტენციას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში, როდესაც საუბრობთ ჩვენ სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდაზე აუცილებელი არის ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გამოტანილი.
ამბობს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებმა და მოსამართლეთა ასოციაციამ კი გამოაქვეყნეს განცხადებები, რომელთა თანახმად ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიმართ ზეწოლის მცდელობის ფაქტებს, რაც მათი შეფასებით დაუშვებელია. ორივე განცხადების ზოგადი პათოსია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიეცეს მშვიდ ვითარებასა და ნორმალურ გარემოში მუშაობის საშუალება. კონკრეტული საგანი კი ლევან მურუსიძის კანდიდატურის დისკრედიტაციის მცდელობის შეჩერება, მათ შორის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარისგან ზაზა ხატიაშვილისგან. ზაზა ხატიაშვილმა ცალკეც და თანამოაზრეებთან ერთადაც მიმდინარე ორი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაგმო ლევან მურუსიძის მიერ უვადო მოსამართლეობის სურვილის განაცხადი.
მურუსიძე იყო სააკაშვილის ხელისუფლების სასამართლოს აღდენი, რომელმაც სააკაშვილის ხელისუფლება აქცია რეჟიმად. მურუსიძე იყო ადამიანი, რომელიც აკანონებდა უკანონობას. ადამიანს ნიშნავენ, რომ სასამართლო დარჩეს ისეთივე დამონებული, როგორც იყო.
განაცხადა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა. მასთან ერთად ლევან მურუსიძის უვადო მოსამართლე დანიშნვის შესაძლებლობის მიმართ თავიანთი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. თავისუფლ კოლეგებმა ლევან მურუსიძე იუსტიციის საბჭოში დაიცვეს.
იმის თქმა, რომ ესათვის მოსამართლე ამათვის საქმის გამხილველი იყო და ამიტომ მას შავი დაღი ასდევს, ალბათ ამაზე პასუხი უნდა გაეცეს რაღაცნაირად, არ შეიძლება ესე მიზანმიმართულად კონკრეტულად კონკურსის წინ, როდესაც გახდა ცნობილი, რომ ადამიანი იღებს კონკურსში მონაწილეობას, მას ესე შეუტიოთ. დავიცადოთ, შეიძლება მე გავიგო ეს, რომ ზემოქმედებაც კი არის საბჭოზე.
განაცხადა პაატასი ლაგაძემ. მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პირველი დღის შეფასება კი მოსამართლეთა ერთობის თავმჯდომარეს ნაზი ჯანეზაშვილს თხოვეთ. მისი განმარტებით პრობლემები, რომლებიც იუსტიციის საბჭოში მოსამართლის შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებით ჩნდება, კვლავ აქტუალურია. არსებობს კრიტერიუმები, მაგრამ პროცედურები იწვევს კრიტიკას ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ იუსტიციის საბჭო არ იძლევა დასაბუთებულ პასუხს, რატომ ანიჭებს უპირატესობას ამა თუ იმ კანდიდატს. რაც შეეხება ინტერვიუების პროცესს,
ყველაზე მწვავე დამოკიდებულება მე პირადად მაქვს კითხვებთან მიმართებაში. რატომ სვავენ ამა თუ იმ კითხვებს, რა ფორმით, რა იწვევს ამას? ეს არის სრულად არეული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ამას სჭირდება სერიოზული დახვეწა, რომ აუცილებლად იყოს საგნობრივი კითხვები იმ კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებაში და იმ თანამდებობასთან მიმართებაში, რომელზეც ის შეიძლება რომ დაინიშნოს. ძალიან ზოგადი ხასიათის არის ხოლმე ძირითადად კითხვები, შეშემთხვევაში შეიძლება რაღაცებზე დაკონკრეტებაც ხდებოდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო საგნობრივი კითხვების დასმა და უფრო სტრუქტურირებული ფორმა კითხვების და იქნებოდა მისასამებელი.
მოსამართლის კომპეტენტურობის შემოწმების კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში ნაზი ჯანეზაშვილის თანახმად კითხვები მინიმუმამდე იქნებოდა დაყვანილი. მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში გასაუბრება კი 4 დეკემბერს გაგრძელდება და მასში 10 კანდიდატი ჩაერთვება.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. შეხსენებთ, გუნოსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები. ნათია კაციტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, დავლაპარაკობთ სწორედ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მნიშვნელობაზე. და ქავატონ ნათია, სიუჟეტის მოსმენისას და ისედაც ვაპირებდი ამაზე საუბარს, იქ არის კონკრეტულ განსაკუთრებული გამოხმაურებები არის და აქტიურობა ცალკეული პირების მიმართ, მოსამართლეობის კანდიდატების მიმართ, და იყო გამოთქმული მოსაზრება, რომ ეს შეიძლება ჩაითვალოს იუსტიციის საბჭოზე ზეწოლადო, მაგალითად ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადება. რა შეიძლება ამ პროცესში საბჭოზე ზეწოლად ჩაითვალოს, თუ კი შესაძლებელია ასეთი?
რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ესეთი გარეშე ფაქტორები თუ გარეშე პირების მხრიდან კონკრეტულ მოსამართლებზე თავდასხმა შეიძლება გარკვეულწლად მართლა იყოს აღქმული საბჭოზე რაღაც ჩარევად, თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ როდესაც საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, ან თქვათ ინტერვიუზე ყავს კანდიდატები, საბჭო თვითონ არის ვალდებული კანონმდებლობის თანახმად, რომ გაითვალისწინოს ამა თუ იმ პირის გამოცდილება, მითუმეტეს თუ კი ეს პირი უკვე იყო მოსამართლე. აქ გვაქვს ახლა ისეთი პროცესი, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებენ როგორც სრულიად და ახალი კანდიდატები, ასევე ისინი, ვისაც უკვე გავლილი აქვს, თქვათ, თუნდაც ზაწლიანი ვადა და იყვნენ მოსამართლეები. მეორეს მხრივ არის ის, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას აქვს იმის უფლება ცალკეულ საქმეებზე იცოდნენ, ვინ იყო ესა თუ ის მოსამართლე, რა ტიპის დარღვევები იყო ამ საქმეებში, და თუ ვთქვათ, ვისაუბრებთ მაგალითად ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, ევროპის სასამართლო როდესაც ადგენს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას, რეალურად სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი არ აქვს, რომ ვთქვათ, იმ მოსამართლეს და არც ევროპის სასამართლო არ ავალდებს პულებს სახელმწიფოს, რომ იმ მოსამართლეს მიმართ რაიმე, ვთქვათ, ზომები გამოიყენოს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორი, რომ ზოგადად შემდგომში სახელმწიფომ ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ევროპის სასამართლო თუ კი სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას ადგენს, იქ ძალიან კონკრეტულ გარემოებებს უთითებს და საქართველოს მიმართებაშიც უკვე არაერთი საქმე გვაქვს ასეთი. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, თუნდაც სახალხო დამცველი მსგავსი როგორც ევროპული სასამართლოს მსგავსად ჩვენც იმ საქმეებში, რომელსაც მიუმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, გვაქვს ზუსტად ასეთი ტიპის შეფასებები კონკრეტული მოსამართლეების საქმიანობასთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმეებიდან გამომდინარე, და ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორი. და აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც კონკრეტული საქმეებზე არის მითითება, რომელშიდაც ისეთმა ავტორიტეტულმა ორგანომ, როგორიც არის მაგალითად ევროპული სასამართლო, ან თუნდაც სახალხო დამცველის ანგარიშები უკვე დაადგინა დარღვევები, ეს არის სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი გარემოება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისაც, როდესაც ამ პროცესში გადაწყვეტილებას იღებენ, და ეს ვერ ჩაითვლება ბუნებრივია ზეწოლად, იმიტომ რომ ეხლა თუ კი უვადოდ მოსამართლების უვადო დანიშნვაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყვნენ ისეთი ადამიანები, და ეს არის მოლოდინი საზოგადოების მხრიდანაც, რომ ისინი მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით სარგებლობენ, კეთილსინდისიერად მათი მოვალეობების შესრულების გამოცდილება და ესე ვთქვათ ისტორია, პრეისტორია უკვე აქვთ, და ამის გათვალისწინებით შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ესეთი ადამიანები, ესეთი მოსამართლები ისევ დარჩნენ სისტემაში და გააგრძელონ კვლავ კეთილსინდისიერად თავიანთი საქმიანობა.
ნათია კაციტაძე, ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის მოადგილე მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ქაბატონ ნათია, ახლა მინდა ჩავრთო სატელეფონო ხაზზე ეკაცი მაკურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც სწორედ მართსაჯულების რეფორმის პროცესს ადევნებს, განსაკუთრებით გულდასმით თვალს. ეკა, ეს წრებოდა და ესწრება ამ პროცესს, იუსტიციის საბჭოს სხდომებს და მის ორგანიზაციას, თავად ეკასაც აქვს კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეხედულება და შეფასებები ამ პროცესის მიმდინარეობაზე. დილამშვიდობის, ქაბატონო ეკა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მსმენელს.
ქაბატონო ეკა, მინდა ეს რამდენიმე წუთი, რაც გვაქვს ახლა ახალ ამბებამდე, 4-5 წუთი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, თუ როგორ მიმდინარეობს თავად გასაუბრების პროცესი გუშინდელ დღეზე, მინდა რომ მოგვითხრათ.
დიახ, გუშინ 12 კანდიდატს გაესაუბრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მათ შორის იყო რამოდენიმე, რომელიც ვინც არიან მითითებული სახალხო დამცველის ანგარიში. ეს გასაუბრებები პრინციპში სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ დაწინაურებებთან შედარებით გაცხრებით უკეთ წარიმართა გასაუბრების პროცესი თვითონ, სამწუხაროდ კითხვები არ არის ერთგვაროვანი და მნიშვნელოვან თალკეულ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვარკვევთ ყველა კანდიდატის მოსაზრებას. ანუ სხვადასხვა კანდიდატს სრულად განსხვავებულ კითხვებს უსვამენ. სამწუხაროდ ეს არის ხარვეზი ამ გასაუბრებების. თუმცა უნდა ვთქვათ ის, რომ თვითონ პროცედურა, ყველაზე მთავარი პრობლემა აქ რაც არის ის, რომ პროცედურა არის ხარვეზიანი, მოსამართლე და დანიშნვის პროცესი, რაც არის გათვალისწინებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წესებით. სამწუხაროდ ამ ნაწილს, მიუხედავად იმისა, რომ მართსაჯულების სისტემაში არაერთხელ განხორციელდა რეფორმა და ამჟამადაც მიმდინარეობს, დანიშნვის ნაწილს ეს რეფორმა სამწუხაროდ არ ეხება.
სამწუხაროდ გაითიშა, შეწყდა კავშირი, მე ვთხოვდი ხმის რეჟისორს, იქნება ახალი ამბების შემდეგ უცადოთ დაკავშირება, რადგან ცოტა დრო დარჩება ახლა ძალიან ახალ ამბებამდე. ახალი ამბების შემდეგ უცადოთ ჩავრთოთ ქალბატონი ეკა, აუცილებლად შევეცადოთ კიდევ. ქალბატონი ნათია, თქვენ ბრძანეთ, ახსენეთ უვადო დანიშნვის საკითხი. მინდა რომ სმენელისთვის განმარტოთ ეს ამბავი. უვადო დანიშნა პირის ამ მოსამართლის თანამდებობაზე ნიშნავს თუ არა მის უპირობოდ უვადოდ ყოფნას ამ თანამდებობაზე?
ამ ეტაპზე რაც გვაქვს რეგულაცია, რამდენიმე სულ 2-3 წელი არის, თუ არ ვწდები, რაც ეს ცვლილება განხორციელდა, არის თქვა 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადის მოთხოვნა ჩადებული. ანუ როდესაც მოსამართლები ინიშნებენ ეს თქვა უვადოდ, უკვე ეს ცვლილება გვაქვს კანონმდებლობით, მაგრამ მათ აქვთ ეს თქვა 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადა კანონმდებლობით. ანუ ამ 3 წლის განმავლობაში შეაფასებს იგივე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, როგორ შეასრულებენ თავისუფლება მოსილებას მოსამართლეები და მხოლოდ ამ 3-წლიანი ვადის ეს თქვა გადალახვის შემდგომ ისინი გააგრძელებენ უვადოდ მათ საქმიანობას. ალბათ უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს თქვა გამოსაცდელი ვადის პერიოდი საკმაოდ კრიტიკულად იქნა შეფასებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის ვენეციის კომისია საკმაოდ კრიტიკებდა ამ ჩანაწერს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება მაშინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ესეთი ტიპის ჩანაწერი იყოს კანონმდებლობაში. თუმცა ახლა არის საუბარი ასევე იმაზე, რომ ეს 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადა გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს კანონმდებლობაში და არ გავრცელდეს იმ მოსამართლებზე, რომლებმაც 10 წელი უკვე შეასრულეს თავისი სამოსამართლო მოვალეობა, ესე ვთქვათ, იყვნენ 10 წელს განმავლობაში მოსამართლები მათზე გარკვეულწილად ამ 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადის მოხსნაზე, ესე რომ ვთქვათ, არის საუბარი. მაგრამ ნახოთ ჯერჯერობით ეს
არგუმენტი რა არის, რომ ამ 3 წელიწადში ცუდ სიტყვა არ მინდა რაღაც უფრო არ რაღაცნაირად მოსამართლე ამ 3 წელიწადში არ გახედნოს ვინმემ, თუ არ რაღაც ზეგავლენები არ იყოს იმისთვის, რომ აი აბათ უდა იმსახურება. ანუ რაღაც ზეგავლენის ვადას გავს და ეს იყო არგუმენტი.
ეს ზოგადად უარყოფითი დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე იყო, რომ რა თქმა უნდა მოსამართლები ამ 3 წელს განმავლობაში ეცდებიან, რომ ვთქვათ, იყვნენ რაღაცნაირად მისაღები ხელისუფლებისთვის. ეს იყო, ეს არის ძირითადი კრიტიკის საფუძველი ამ 3 წელს ხელმძღვანელი ვადის ათვლის, თუმცა მეორეს მხრივ ხელისუფლების მიერ არგუმენტ წარმოადგენს ის, რომ ეს იქნება ძალიან კაცრად გაწერილი კრიტერიუმები, თუ რის საფუძველზე მოხდება შეფასება მოსამართლების ამ სამი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვათ არ იყოს რაღაცა თვითნებური მიდგომა ამა თუ იმ მოსამართლის მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ თქვათ წინა გამოცდილებასაც გავითვალისწინებთ, როცა თქვათ იყო პრაქტიკა მოსამართლების ერთი სასამართლოდან მეორეში გადაყვანის და ეს იყო გარკვეულწ სწორედ მათზე ზეწოლის მექანიზმად აღქმული და შეფასებული, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის მიერ ამაზე იყო სპეციალური ანგარიშების მომზადებული, თუ ამ გამოცდილებას გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საშიშრობა იმაში, რომ ეს სამწლიანი პრობაციის, ესე ვთქვათ, პერიოდი თუ გამოსაცდელი ვადა გარკვეულწ იყოს მამ მოსამართლეებზე, რომ მოსამართლეებმა გარკვეული ლოიალობა გამოიჩინონ ხელისუფლების მიმართ, რა თქმა უნდა, აი ამის რისკი არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი როგორ მოხდება შეფასების სისტემა, ანუ ამ სამ წელში რას შეაფასებს იუსტიციის საბჭო. თუ ეს იქნება და კრიტერიუმები, როგორც უკვე ვთქვი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი ამ ინტერვიუების და გასაუბრების ეტაპზეც, ხომ?
აუცილებლად გავაგრძელოთ, გამოტანათ, ბოდიში გიხდით, გაწყვეტინებთ, ახალი ამბების დრო მოვიდა, 2-3 წუთი უნდა დავუთმოთ ეთერი სოფო ვასაძეს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ სტუმართან ერთად ნათია კაციტაძესთან ერთად დავბრუნდებით.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო დაღიარებული ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბელგრადში განაცხადა, სადაც ეუთოს 22 მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი კვირიკაშვილი მინისტრთა საბჭოს პლენარულ სესიაზე სიტყვის გამოსვლისას ისაუბრა ეუთოს სივრცეში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. დღეს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა გაიმართება, როგორც უშიშროების საბჭოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ახალკაცმა განაცხადა, უშიშროების საბჭოს ხდომის განსახილველი თემა არსებული და გაზრდილი რისკებიდან გამომდინარე თავდაცვის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები იქნება. ოფლუს სამხედრო სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა 3 დეკემბერს თალიბანის ხელმძღვანელობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე თავდასხმაში ავღანეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის ნაფიცმსაჯულებმა 15 პუნქტში დამნაშავეცნეს ირეკ ჰამიდულიანი, მათ შორის თალიბანის ფინანსურ მხარდაჭერაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებაში და შეთქმულებაში მასობრივი იარაღის გამოყენების შესახებ. რუსეთი აფართოვებს საჰაერო ბაზას დასავლეთ სირიის ჰომსის პროვინციაში. ამის შესახებ 3 დეკემბერს ადამიანთა უფლებათა დაცვის სირიის ობსერვატორიაში განაცხადეს. მონიტორინგის ჯგუფის თქმით, რუსები შაირათის საჰაერო ბაზის ასაფრენ ბილიკსაც ამაგრებენ, რომელიც ჰომსის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 40 კილომეტრში მდებარეობს. ეს ნიშანია, რომ შესაძლოა მოსკოვი აპირებს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფი მოქმედებს, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის განცხადებით იგი ფლობს მტკიცებულებებს, რომ რუსეთი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენმაც მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, სირიელი ჯორჯ ჰასვანი, რომელსაც რუსეთის მოქალაქის პასპორტი აქვს, ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა ამ ბიზნესში, განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ერდუანმა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ამის შემდეგ გადაცემას ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ახლა გადის სწორედ ეთერში. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. დღეს ჩემი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნათია კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე. ახალ ამბებამდე ჩვენ ჩართვავთ და ჩავრთეთ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი ეკაცი მაკურიძე, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში მიმდინარე გასაუბრებებს ადევნებს თვალს და სწორედ ამაზე მოგვითხრობთ. ახლა ვცდილობთ, რომ დავუკავშირდეთ მას, რადგან საუბარი გაწყდა, როცა ის ლაპარაკობდა პროცედურაზე, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ არის დადგენილი. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას ბოდიშს უხთით მსმენელს და ჩვენს რესპონდენტსაც, მოგვიანებით კიდევ შევეცდებით, რომ დავუკავშირდეთ ეკას. მაგძელებს საუბარს, გაბატონ ნათია კაციტაძესთან ერთად. თქვენ ლაპარაკობდით, კრიტერიუმები ახსენეთ იმ პროცესისა, იმ პროცესში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. კრიტერიუმებს ადგენს თავად საბჭო, ხო?
ეს კრიტერიუმები ჯერჯერობით ისე ცალსახად გაწერილი არ არის, ანუ ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ძალიან ზოგადი შეფასება არის, რომ თქვათ მოსამართლეების რაღაცა კეთილსინდისიერ დამოკიდებულება საქმის მიმართ აფასებს, მაგრამ უფრო დეტალურად თქვათ რა უნდა მიიღოს მხედველობაში, ესეთი დეტალები კანონმდებლობით ყოველ შემთხვევაში გაწერილი არ არის და ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ზუსტად აი ამ ინტერვიუების პროცესშიც გამოიკვეთა ეხლაც და თქვათ დაწინაურების პროცედურის დროს არის ის, რომ თუ რა შეკითხვებს უსვამენ საბჭოს წევრები მოსამართლე კანდიდატებს. პრობლემა არის ის, რომ როგორც ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც ესწრებოდა გუშინ ასევე სხდომას, ამბობდა და დღეს მოვისმინეთ კიდევაც დღევანდელ ეთერში ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები. პრობლემა არის ის, რომ ყველა წევრებს განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული შეკითხვებით მიმართავენ საბჭოს წევრები და შემდგომ თვითონ საბჭოსაც ბუნებრივია გაუჭირდება თუ რა როგორ უნდა შეადაროს ესა თუ ის კანდიდატი, თუ კი მათ აბსოლუტურად განსხვავებულ შეკითხვებს უსვამს, როგორ უნდა შეადაროს, თქვათ, რომელი შეიძლება იყოს უკეთესი ან რომელმა თქვათ უფრო დამაჯერებელი და მისაღები საბჭოსთვის მისაღები პოზიცია დააფიქსირა ამა თუ იმ საკითხზე. ეს არის ალბათ მთლიანად ეს გასაუბრებების პროცესი უფრო რაღაცა კონკრეტულად გაწერილი წესების მიხედვით უნდა ტარდებოდეს და ძალიან ცუდი არის ის და ჩვენ სწორედ ამიტომაც იყო გარკვეული კრიტიკა ჩვენი მხრიდან, რომ ეს წესები და რეგულაციები უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი ხნით ადრე მიღებული და შემუშავებული თვითონ საბჭოს მიერ და იმიტომ რომ დღეს თქვათ არ უნდაგარიყავით აი ესეთი მდგომარეობის წინაშე. ალბათ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თქვათ დაწინაურების პროცედურას დაუბრუნდები ისევ, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ განხორციელდა, ესეც რა თქმა უნდა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. პირველი ინსტანციის სასამართლოდან მოხდა 7 მოსამართლის დაწინაურება საბოლოოდ გადაწყვეტილებით სააპელაციო სასამართლოში, ბუნებრივია უფრო ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში მოსამართლეთა გადაყვანა მათ კიდევ უფრო გაცილებით მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს, თქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც არის საქმეები, რომელიც თქვათ მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოში სრულდება, ხომ? და პირს აღარ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ გაასაჩივროს ესეთი საქმეები, ვთქვათ, უზენაეს სასამართლოში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებს გარკვეულ წელს კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. თუმცა აი აქაც პრობლემა იყო ის, რომ რა კრიტერიუმების მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას საბჭო, რომ ესა თუ ის მოსამართლე დააწინაუროს, აქაც ისეთი კრიტერიუმები საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივია საბჭოს უნდა ეზრუნა და ეს იყო ალბათ ეს გარკვეულ ხარვეზეთაც შეიძლება უკვე უნდა აღნიშნოთ საბჭოს მუშაობის მხრიდან, რომ მას უნდა ეზრუნა, რომ ესეთი წესები და კრიტერიუმები და რეგულაციები უკვე ქონოდა შემოღებული, რომ დღეს თქვათ ესეთი პრობლემების წინაშე არ ვიდგეთ და იყოს ჩდებოდეს გარკვეული კითხვის ნიშნები თუ როგორ ხდება ამა თუ მოსამართლესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება.
ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობთ ქალბატონო ნათია თქვენც და ქალბატონო ეკამაც ჩართ ისას რაც მოასწრო, ანუ ეს თქვა, რომ შეუძლებელია, რადგან ერთსა და იმავეს არ ეკითხებიან, ერთსა და იმავეს არ სინჯავენ, როცა ესაუბრებიან კანდიდატებსო. რანაირად ხდება მაშინ რის საფუძველზე? მე მისმის, რომ თავარი პრეტენზია სწორედ გაუმჭვირვალება არის ამ პროცესის მიმართ, კრიტიკოსების ამ პროცესის. რა რჩება მაშინ? შინაგან ერწმენა, რაღაც პირადი სიმპათიები თუ რა რჩება მაშინ იუსტიციის საბჭოს წევრს, რომ განსაზღვროს რომელი რომელს ჯობია კანდიდატი?
ზუსტად აი ეს არის ყველაზე პრობლემური საკითხი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაუმჭვირვალობა პროცესის მარტო ის კი არ არის თქვათ, რომ ეს დახურულად მიმდინარეობს და არ აქვს შესაძლებლობა ვინმეს რომ დაესწროს, ანუ ეს ამ პრობლემის წინაშე ახლა არ ვდგავართ, ხომ? ჩვენ შეგვიძლია დავესწროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. გაუმჭვირვალი არის სწორედ ის, რაც თქვა ბრძანეთ, რომ როგორ იღებს საბჭოს ესა თუ ის წევრი გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ მოსამართლეს კონკრეტულ კანდიდატს დაუჭირ რო თუ არა მხარი. ხომ არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კრიტერიუმები არ არის ძალიან ნათელი, არ არის გამოკვეთილი თუ რა საფასებს ესა თუ ის საბჭოს წევრი, შეიძლება სწორედ ჩდებოდეს განცდა იმისა, რომ ეს არის მხოლოდ სუბიექტური აღქმა ამა თუ იმ საბჭოს წევრის და არავითარი ობიექტური კრიტერიუმის საფუძველზე. ასე თუ ისე არ იღებ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თქვათ მარტო იქამდე დადის ობიექტური კრიტერიუმი, ესე რომ თქვათ რომ ამ ადამიანებს კანდიდატებს აქვს თქვათ სამოსამართლო გამოცდა ჩაბარებული, თქვათ აქვთ სკოლა, თქვათ დამთავრებული, ხომ? ეს არის მხოლოდ ობიექტური კრიტერიუმი. სხვა იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ის კითხვები ზუსტად გაწერილი არ არის, არ ვიცით რა კითხვებზე თუ რაზე უნდა მივიღოთ თქვათ ამაკმაყოფილებელი პასუხი, ხო? ერთგვაროვანი არ არის ეს პროცესი. ამ ნაწილში საერთოდ ობიექტურობის აღქმა გარკვეულწილად იკარგება სწორედ ამაზე.
საინტერესო არის თუ არის თქვა ცნობილი სხვისი გამოცდილება, როგორ ის საფუძველზე აყალიბებენ კრიტერიუმებს, ან იგივე ევროსაბჭო თუ გვირჩევს რაიმეს თქვა ამ კუთხით.
ეს
ევროპის არ ვიცი სასამართლო ვენეციის კომისიას თუ აქვს ამ საკითხზე მაგალითად რეკომენდაციები.
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან მიმართებით
ჩვენ საკანონმდებლო რეგულაციით ჩარევა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, ზოგადად ის რომ უნდა იყოს ეს პროცესი გამწვარ, არავინ არ გეუბნება თქო რა წესები უნდა დაადგინო, მაგრამ რა თქმა უნდა ზოგადი პრინციპები არსებობს დადგენილი თუნდაც მოსამართლეებთან მიმართებაში და ეს არის ის რომ იცოდე წინასწარ იყოს გამჭვირვალეობა კანონმდებლობის და თქვა წესების ზუსტად იმას ნიშნავს რომ წინასწარ იცოდეს ყველა რაის საფუძველზე ხდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღება ანუ ეს იყოს გაწერილი და ესეთი რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის ვალდებულება ზოგადად არსებობს მაგრამ იქ არ არის ვერავინ ვერ შემოგთავაზებს რაღაც კონკრეტულ რეგულაციას და კანონს თუნდაც რომ იყოს რაღაცა ტიპის თქვათ რეგულაციები უკვე არსებული, მაგრამ შეიძლება იმაზე ვიმსჯელოთ, ეს რამდენად საკმარისი არის, ან რამდენად სწორია და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ წუთას საუბრობთ იმაზე, რომ ესეთი საერთოდ არ არის. და ესეთი არსებობის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობს.
სვენელ შევახსენებ, ნათია კაციტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, ვლაპარაკობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე და იმ ვითარებაზე, როცა თავარი საკითხი რაც არის, რომ ეს პროცესი არის ბევრის შეფასებით, მათ შორის სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით გაუმჭვირვალე იმ თვალსაზრისით პირველ ყოვლისა, რომ არ არსებობს ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლითაც მოხდებოდა შეფასება მოსამართლეობის კანდიდატების. მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი პროცესი მასშტაბის თვალსაზრისითაც, ისე მოხდა, რომ ახლა ამ ეტაპზე არის 61 მოსამართლის ვაკანსია გამოცხადებული და სწორედ ამდენ ვაკანსია ასე უნდა შეირჩეს შესაბამისი პირი, რომელიც იქნება შესაბამისი ცოდნის, გამოცდილების და უნარების მქონე და სწორედ ამის შემოწმების პროცესის ხარვეზიანობაზე არის ახლა ლაპარაკი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეკითხვა ჩემი არის შემდეგი ასეთი: თუ კი ვთქვათ ეს და ასე ამის მოწმენი ვართ, როგორც არის და რა პირობებშიც და რა ხარისხითაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, ჩაივლის ასე დაინიშნება ეს 61 მოსამართლე. ამის შემდეგ რა რჩება, რა არ ვიცი, ბერკეტი, რა მომენტი, რა ეტაპი, როცა შეიძლება ვითარების ვთქვათ გასწორება. შემდგომში ხომ იქნება ვაკანსიები? Ну, შეიძლება ერთბაშად ამდენი არ იყოს კიდევ რაღაც მომენტში, მაგრამ და დრო სულ იქნება ხომ ვაკანსიები? ყველას ვიღაცას გაუვა სულ ვარ.
კი, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს უკვე აქამდეც უნდა ყოფილიყო შემოშავებული, მაგრამ ძალიან ბევრს საუბრობთ უკვე ამ წესების არსებობაზე და ესეთი წესები აუცილებლად უნდა იქნას შემოშავებული და გაწერილი იმისთვის, რომ მომავალში მაინც ეს პროცესი იყოს ძალიან ნათელი და ობიექტურად წარიმართოს, ასე რომ ვთქვათ, აუცილებლად მინდა ასევე აღნიშნო ის, რომ სმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, თქვენ ჩვენს ეწოლაზე საუბრობდით წინა პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვთქვა სახალხო დამცველის პოზიციიდან გამომდინარე, ჩვენ კონკრეტული მოსამართლეების სახელების და გვარების თქვათ გამშხავნების გამბუნებრივია თავი შევიკავეთ და ეს ინფორმაცია სრულყოფილი სახით მხოლოდ საბჭოს მივაწოდეთ, ეს თქვათ დახურულად, თუმცა რა თქმა უნდა ზოგადი განცხადება გაკეთდა სახალხო დამცველის მიერ, რომ იყო ესეთი მასალები წარდგენილი, მაგრამ მაინც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსამართლეების დამოუკიდებლობის და ყოველგვარი ზეწოლისაგან თავისუფლების განცდის არსებობა და მაინც ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუცია ვართ, კონსტიტუციური ორგანო და გარკვეულწილად შეზღუდული ვართ მანდატშიც, როცა საქმე ეხება სასამართლო სისტემას, ამიტომ ჩვენ მაინც არ გვინდოდა, რომ ეს ასეთი ტიპის, ვთქვათ, ზეწოლა შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოსამართლებს აღექვათ რაღაცა ასეთად აღექვათ თუნდაც ჩვენს მიერ გადაკეთებული რაიმე განცხადება.
თუმცა ანუ სვენელისთვის ვიტყვი რომ განცხადება, რომელსაც აკონებს ახალხო დამცველი ამ განცხადებას რაღაც მიბმულით ან არ ახლავს რაღაც ეს მასალა, რომელსაც თქვენ ახალბძანეთ, არამედ მხოლოდ იუსტიციის საბჭოს წარუდგინეთ.
დიახ, იუსტიციის საბჭოს წარუდგინეთ.
რამდენზე შეიძლება ეს ვიკითხო?
კი, დაახლოებით არის ალბათ 20-მდე საქმე, ზუსტად შეიძლება 20 დაახლოებით 20-მდე მოსამართლეზე არის საუბარი, თუმცა ეგ საქმეები არის ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს ბევრი და საკმაოდ დიდი მოცულობის დანართი არის, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში მთელი საქმის მასალების შესწავლის შედეგად იყო ესეთი გადაწყვეტილებები მიღებული სახალხო დამცველის და ზოგადად შემდგომ პროცესსაც რომ გავაგრძელოთ, ვთქვათ მოსამართლეები თუ დაინიშნებიან ისინი როგორ გააგრძელებენ საქმიანობას და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის დისციპლინური ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობა მოსამართლეების, რომელზედაც ასევე არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა ამ ეტაპზე. სახალხო დამცველმა მთელი ეს საქმეები, რაც ეხლა წარმოადგენთ იუსტიციის საბჭოში, წლების განმავლობაში 2004 წლიდან მასალა იქნა წარდგენილი ეხლა იუსტიციის საბჭოში, არა მხოლოდ ბოლო წლების. იყო მთელი რიგი რეკომენდაციები, ზოგადად სახალხო დამცველს კანონმდებლობის თანახმად აქვს უფლება, რომ მიმართოს იუსტიციის საბჭოს კონკრეტული მოსამართლის მიმართ დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლით რაღაც წარმოების დაწყების მოთხოვნით. ესეთი მოთხოვნები სახალხო დამცველს ჰქონდა არაერთი გაკეთებული წლების განმავლობაში, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ აი ბოლო ორი წლის მაგალითი რომ მოვიყვანო, რასაც მე თვითონ ვარ ესე ვთქვათ მომსწრე ამ პერიოდის, არც ერთ საქმეზე იუსტიციის მოხლეს საბჭოს არ მიუღია გადაწყვეტილება. ყველა საქმეზე ფაქტურად პასუხი იყო ის, რომ შეეწყდა წარმოება და ეს არის ყო თქვა დისციპლინური მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი.
ეს არის წარმოუდგენელია, როგორც თქვა თეორიულად დაუშვებელია, რომ ორი წლის განმავლობაში თქვა არც ერთი გადაცდომა არ დადასტურდა მოსამართლეს.
დიახ, მოსამართლის გადაცდომას, ესე იგი იუსტიციის საბჭო არის ესე თქვა პირველადი ორგანო, რომელიც ამ საქმეს ესე თქვა იხილავს, მაგრამ თუმცა შემდგომ არის სადის დისციპლინო კოლეგია, რომელიც არსებითად იღილავს უკვე ამ დარღვევას, თუ კი არსებობს ესეთი, მაგრამ პირველ ეტაპს ესეთი საქმეებს ფაქტურად არც ერთ საქმეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში სადისციპლინო კოლეგიისთვის არ მიუღწევია.
ანუ შეიძლება ეს დავასკვნოთ, რომ იუსტიციის საბჭო თვლის, რომ ბოლო ორ წელიწადში უხარვეზოდ მუშაობდა ყველა მოსამართლე.
ასე გამოდის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ სახალხო დამცველის მიმართვები, დარწმუნებული ვარ, იყო კიდე სხვა ტიპის საჩივრები, რომლებიც უბრალოდ მოსამართლეების მხრიდან შედიოდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ სახალხო დამცველი ეს არის ძალიან ბევრი საქმე, არის მხოლოდ ალბათ დაახლოებით 15 შემთხვევა ჯამში რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც სახალხო დამცველმა მიმართა იუსტიციის საბჭოს და ეს არის მხოლოდ ისეთი შემთხვევები, როგორც თქვი, აქ ჩვენ არ ვიჭრებთ თქვათ მოსამართლის უფლებამოსილებაში მკუთხით, რომ თქვათ რატომ იყო ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არამედ ჩვენს მიერ წარდგენილ საქმეებში საუბარი არის მხოლოდ იმაზე, თუ კი მოსამართლემ აშკარად დაარღვია რაღაცა პროცედურული ნორმა, ან იყო სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების დარღვევა, თქვათ ისე როგორც ამას შეაფასებდა მაგალითად ევროპული სასამართლო. მხოლოდ ესეთი ტიპის საქმეებში მიმართავდით ჩვენ სადისციპლინო კოლეგიას და ბუნებრივია ძალიან ნათელ შემთხვევებშიც კი საბჭოს დამოკიდებულება იყო, რომ იქ მათი შეფასებით ასევე არ იკვეთებოდა არანაირი ნიშნები. თუმცა ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ორ წელზეც მეტიც არის, როდესაც ვთქვათ აი ამ სადისციპლინო მექანიზმს მოსამართლების მიმართ გამოყენებას ფაქტიურად ადგილი არ ჰქონია და რა თქმა უნდა მოსამართლის და მოსამართლეების უფლებამოსილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი დამოუკიდებლობა და მიუკერძობლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს დაცული უნდა იყოს სასამართლო სისტემას სრულად რაიმე ტიპის გავლენისგან და ზეწოლისგან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს სისტემა იყოს სრულიად დაუსჯელი დარჩეს ყველანაირი ტიპის მოქმედებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია გარკვეული კონტროლი ამსა, იმიტომაც არსებობს იუსტიციის საბჭო, იმიტომაც არსებობს სადისციპლინო კოლეგია და იმიტომაც გვაქვს ის კანონი, რომელიც ადგენს საფუძვლებს, რა შეიძლება იყოს გადაცდომა დისციპლინური გადაცდომა მოსამართლის მხრიდან. თუ ეს საერთოდ არ მუშაობს ეს სისტემა, ბუნებრივია მოსამართლეებს არავისე ვთქვათ კონკრეტულზე არ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს საუბარი, მაგრამ გაუჩნდეთ განცდა, რომ ისინი სრულიად ხელშეუხებელნი არიან ვითარებაში და შეიძლება ძალიან ბევრს სახალხო დამცველს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული პოზიცია იგივე ბოლო გადაწყვეტილებაზე, ხო, რაც იყო რუსთავი ორი საქმესთან მიმართებაში მიღებული. მე არ საუბრობ, რომ ის მოსამართლე ვთქვათ შეიძლება გამხდარიყო დისციპლინური პასუხისმგებლობისთვის რაღაც ზომები ყოფილიყო მის მიმართ მიღებული, მაგრამ ფაქტ ფაქტი არის, რომ ჩვენი მხრიდანაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება იყო შეფასებული ძალიან უარყოფითად, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ ძალიან კონკრეტულ გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევა შეიძლება ჰქონოდა ადგილი. ეს უბრალოდ შეიძლება მაგალითად მოვიყვანოთ, მაგრამ არის კიდევ უფრო შეიძლება აშკარა მაგალითები, როდესაც კანონის დარღვევას, უხეში დარღვევას, ან მოსამართლის მხრიდან თავისი უფლებამოსილების არაჯეროვან შესრულებას აქვს ადგილი. ესეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, იყოს განხილვის საგანი იუსტიციის საბჭოს და სადისციპლინო კოლეგიის მიმართ. ამ წუთას საუბარი არის იმაზე, რომ თვითონ ეს კანონმდებლობა, რომელიც სადისციპლინო პასუხისმგებლობის საფუძვლებს ადგენს, ესეც არის გარკვეულწლად ხარვეზიანი. ამაზე თვითონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრებიც საუბრობენ, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის რაიმე ხელშესახები, რომ თქვათ ამაში ცვლილებები უახლეს პერიოდში განხორციელდება, თუმცა პროფესიულ წრეებში, ისევე როგორც თვითონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სადისციპლინო კოლეგიის წევრებიც ამაზე საუბრობენ, რომ აუცილებელი არის გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და ყოველ შემთხვევაში ამ მხრივაც რაღაცა პროგრესი უნდა გქონდეს.
ეს პროცესი მიდის ახლა როგორც მიდის, მე შემიძლია ასე წარმოვედგინო, არ იცი მსმენელს რა აზრი აქვს დღეს, პასიურობს ჩვენი მსმენელი 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. ანუ იგივე დაუშვათ ისეთი ტექნიკური რამაც შეიძლება ტექნიკურად ჩაითვალოს, რომ ვთქვათ გრაფიკი გასაუბრების უნდა გამოქვეყნდეს 7 დღით ადრე სულ მცირე და ქვეყნდება რას როგორც უყურებთ წინა დღით, ხო, და ვინაობა ამ ესე ვთქვათ სია კანდიდატებისა, ასევე მაგალითად არასამთავრობოების ერთი ჯგუფის ახალგაზრდა იურისტები აწერენ ხელს ამ განცხადებას, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 50-მე მუხლი, ასე შემდეგ. აქ არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ ეს კანდიდატების მხოლოდ სახელსა და გვარს ახლდეს ბიოგრაფიები მაგალითად. ანუ ეს არ ხდება ახლა, ამას ვადევნებ თვალს, როგორც მიდის, ისე მიდის. აი ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, ანუ ეს ამტალღამ ასე ჩაია რა, შეგვიძლია ვთქვათ, არ ვიცი, პროცესის ბოლომდე რა შეიძლება რომ მოხდეს შუაგზაში.
ასე გამოდის.
12 კანდიდატი გუშინ იყო, დღეს იქნება კიდევ 10-ო მგონი თქვენს.
დიახ. ანუ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის იუსტიციის საბჭოს ხდომებიდან, ხდომებზე თვალყურის დევნებიდან გამომდინარე, ნათელი გახდა რომ საბოლოო ჯამში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს კანდიდატები, ანუ ცალკეულ წევრებს კონდა თქვა სურვილი, რომ უფრო მეტი კანდიდატებთან გასაუბრება მომხდარიყო ერთი დღის განმავლობაში, რაც ბუნებრივი ალბათ წარმოუდგენელი არის 10-ზე მეტი კანდიდატის ფიზიკურად არ აქვს აზრი რომ გაესაუბრო ერთი დღის განმავლობაში, ბუნებრივი არის. კარგია რომ თქვა ეს ციფრი შედარებით ნაკლებზე იქნა დაყვანილი, ვიდრე თავიდან სურვილი იყო. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესის კიდევ უფრო გამჭვირვალობისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ უფრო ნათელი იყოს რასთან გვაქვს საქმე, რომ ამ კანდიდატების ბიოგრაფიები იყოს გამოქვეყნებული, ხომ? მაგრამ ამას
ვინაობა ხომ ღია არის, განცხადებები იუსტიციის საბჭოს საიტზეც არის სხვადასხვა გვარი, ღია არის და ყველა შეუძლია შეამოწმოს ვინ არის და ნახოსო.
კი, თუმცა ბუნებრივი იყო საუბარი იმაზე, რომ ბიოგრაფია უნდა იყოს მოცემული, იმიტომ რომ ხა 100 ადამიანი შეიძლება უბრალოდ საიდან შეიძლება იცნობდე, ხო, ამ ადამიანს. ან ცალკეული ადამიანები, ვინც თქვათ მოსამართლები იყვნენ, მეტნაკლებად მოსახლეობა წარმოადგენენ შეიძლება კონდეს, მაგრამ არც ეს აუცილებლად ესე არ არის.
თუკი
ეს არის, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცნობადობა ნამდვილად შეიძლება ეს ყოველას მოსამართლის სახელი და გვარი ცნობადობა არ იყოს.
სმენელი არის ხაზზე, ხო? დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეს რა ქვია, ასეთი კითხვა მექნება. პიროვნულ არჩევნაზე იყო ლაპარაკი და პიროვნული ღირსება მოსამართლისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, სიმართლის სამართლიანობის შეგრძნება და ანუ პიროვნული ღირსებები განათლებასთან ერთად და რა გაუგეთებია ბიოგრაფიაც მნიშვნელოვანია, ეს ჩემი აზრია. კიდევ რა მაინტერესებს, აი რეგიონებში რა ხდება, რეგიონებთან დაკავშირებით, აი ძველი მოსამართლეები, იცით რა გაგებით კითხულობ, აი კადრები არის იმის საშუალება რომ ჩანაცვლდეს და განახლდეს, გახალისდეს ეს სისტემა რომელიც ჩაბყაღებულია და კორუფციის ჭაობში იყო 9 წლის მანძილზე. იმიტომ მე ხვდები ახლა ძველი სახეები, ძველი მოსამართლეები არის ჯერ კიდევ ადგილზე და პრობლემა არის მგონი კადრები. სარგებლობ მით რომ თქვენთან არის სახალხო დამცველი და აი ასეთი კონკრეტული კითხვა მინდა რა ვსვა, სახალხო დამცველის მუშაობი თქვენ თურმანდებით კმაყოფილი და ამ ხელისუფლების დაპირება აი სამართლობასთან ბრძოლა რამდენად შეგიძლიათ შეაფასოთ, რამდენად აღსდგა სამართლიანობა და თვითონ სახალხო დამცველის აპარატი სახელი კარგად ჟღერს, მაგრამ რამდენად იცავს თქვენ ადამიანის უფლებას? თქვენ ოდესმე მიყვევით სასამართლო პრობლემით რომ მოვიდეთ, აი მე მაგალითად რომ მოვიდეთ თქვენთან პრობლემით, თქვენ ჩემ პრობლემას მიიყვანთ, შედეგამდე მოაგვარებთ და ეს უამრავი არასამთავრობები, რომელიც არ არიან გაშიფრული, ყირალა სახელები, დემოკრატიულობა, ადამიანის უფლების დაცვა, გამჭვირვალება, გამჭვირვალება კი და ბუნდოვანება და ვის ემსახურება, ესენი არიან ლეგიტიმურად ჩამონტაჟებული სხვა ქვეყნის აგენტები, რომლებიც ხელფასებზე მუშაობს და არამედი უფლება, არამედი სამართლიანობა, არამედ დემოკრატია არ აინტერესებს.
მადლობა
ზარისთვის. მადლობა და უკაცრავად ემოციებით.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ. სისტემატურად, როგორც მე ვხვდები თქვენი ნაზარებიდან, ცნობ ხმაზე ზოგიერთ სმენას, ვინც უფრო ხშირად გვირეკავს. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ხო, არ ვიცი სამართლიანობაზე თუ ლაპარაკობთ, მე არ მაქვს უფლება სმენელის მოსაზრება გამსაჯო, თუმცა ასე რა ვიცი მე ერთ ხელის მოსმით ყველასთვის რაღაც იარლიყის მიწებებაც არ ვიცი რამდენად სამართლიანია, თავად განსაჯეთ, მე სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ. მოსამართლეების საკითხი დაიწყო, კადრების პრობლემები და შემდეგ ესე ემოციური
მოსამართლებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ეს ეხება მთლიანად სასამართლო სისტემას, ანუ რეგიონებშიც მოსამართლებს და ასე შემდეგ. რეგიონებშიც არის რა თქმა უნდა პრობლემა მოსამართლების, მაგალითად ჩვენ ქონდა კონკრეტული მაგალითი რაიონის ერთ-ერთ სასამართლოს მიმართებაში, რომელსაც ზუსტად რესურსის არანაკლებობის გამო, ადამიანური რესურსის ნაკლებობის გამო გადაწყვეტილებები და განაჩენები ადამიანებს თვეების და ზოგჯერ წლის განმავლობაშიც არ ქონდა ჩაბარებული. ესეთი ხარვეზები არის, როგორც უკვე თავიდანვე აღნიშნე, და ეს დანიშნვის პროცედურები ეხება მთლიანად სასამართლო კორპუს რეგიონებშიც და ასე შემდეგ. და რეგიონებში უბრალოდ მოსამართლებს, ხა ჩული პროაცლიანი ვადამოქმედებს, ვინც ხელახლა არ იქნება შერჩეული, მათ თქვათ ისინი აღარ იქნებიან მოსამართლეები, თუ კი ქონდათ ამ კონკურსზე შემოტანილი, მაგრამ ისეც ვინცაც ჯერჯერობით არ დასრულებულა ეს ვადა, მათი აწლიანება და ისინი ჩაოლებრივ ბუნებრივ გააგრძელებენ თავიანთ უფლება მოსილებას. რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველს არ აქვს სასამართლოში პირის წარმომადგენლობის განხორციელების უფლება მოსილება, შეკითხვა ამას შეეხება. და რაც შეეხება რეაგირებას, გააჩნია საქმეს, ანუ სახალხო დამცველს შეუძლია თუ კი დარღვევა არის ჩადენილი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მხრიდან, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გაგვაჩნია მხოლოდ უფლებამოსილების შესაძლებლობა, რაღაც რეაგირების განხორციელების შესაძლებლობა გვაქვს. და როგორც უკვე ვთქვი, გააჩნია შემთხვევას, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ კონკრეტულ უწყებას, ვინცაც ასე თუ ის პირი ადამიანი თვლის, რომ მისი უფლებები დაარღვია, და მივუთითოთ თუ ჩვენს ჩავთვლით საქმის შესწავლის შედეგად, რომ იქ ნამდვილად იყოს ახაზე დარღვევები, თუ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამ ადამიანების უფლების აღდგენა მოხდეს. გვაქვს ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებული საქმეებიც, ალბათ ახლა აქ ამაზე ბევრს ვისაუბრებ. და რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას, სასამართლო ალბათ ეს ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა, ხელისუფლების დაპირება იყო, რომ თქვათ მოხდებოდა თუნდაც უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის მექანიზმის შემუშავება. ეს მოლოდინი საზოგადოებაში ისევ არსებობს და ვიცით, რომ ეს პროცესი გაჩერდა. სახალხო დამცველს ჰქონდა კონკრეტული ინიციატივა, რომ თქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მინიჭებოდა გაზრდილი უფლებამოსილების ფარგლებში, თუნდაც აი ამ ძველი ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის რაღაცა მექანიზმი, ასევე და ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება გაზრდილი იყო, მაგრამ ჯერჯერობით ამ პროცესთან დაკავშირებითაც თქვათ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს პროექტი, რაც ჩვენ მოვამზადეთ, სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებში განხილდეს, შემდეგ ასევე თვითონ წარმოადგინეთ პრინციპში პარლამენტში, რომ თქვათ პარლამენტმა იმსჯელოს, რამდენად მისაღები იქნება ეს მექანიზმი. მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენთვისაც ძალიან ნათელია და კიდევ კვლავ შემოდის ბევრი საჩივარი და მოთხოვნა, ესე თქვათ უკვე არსებულ დარღვევებზე, რისი გამოსწორების დაპირებაც იყო ხელისუფლების მხრიდან, და ბუნებრივია ეს მოლოდინი საზოგადოებაში არსებობს, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს ამიმართულებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პროცესი თქვა წინ არ მიდის, არ წასულა. არის ცალკე პრობლემა იგივე, არ მარტო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, არამედ გამოძიებებთან მიმართებაშიც, ხომ? ძალიან ბევრი საჩივარი არის შესული იგივე პროკურატურაში და ჩვენ ქონდა არაერთი სკოთ მოთხოვნა პროკურატურის ორგანოების მიმართაც, რომ პროკურატურა უნდა იყოს უფრო ეფექტური და თუნდაც აწოდდეს საზოგადოებას პროაქტიულად ინფორმაციას თუ რა გაკეთდა იმ დარღვევებზე, რაზეც ესე ძალიან ბევრი გვსმენია.
ისეთ თემას შემოიტანა მსმენელმა, რომელსაც აღარ ეყოფა ჩვენ დარჩენილი დრო, ჩვენი გადაცემის მიუბრუნდებით მომავალში აუცილებლად არაერთხელ გვისაუბრია ამაზეც, რაზეც სვენელმა იკითხა. ნათია კაციტაძეს სახალხო დამცველის მოადგილეს მინდა დიდი მადლობა უთხრა დღეს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ინფორმაციული საუბრისთვის. სვენელს შევახსენებ, ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოა თავის საავტორო გადაცემით. ნიკოს პოდკასტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.